Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavanjić. Tri zemljotresa dogodila se jutros u delovima Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ministri Evropske unije u Beču razmatraju situaciju na Zapadnom Balkanu. Denuklearizacija Severne Koreje pre deklaracije o okončanju Korejskog rata saopštio State Department. Crvena zvezda plasirala se u UEFA Ligu šampiona. U Srbiji danas sunčano do 33 stepena. U nastavku između ostalog ćete čuti. Za Radio Slobodna Evropa govori američki ekspert Edward Joseph, koji komentariše izjavu savjetnika američkog predsjednika Johna Boltona da Washington ne isključuje promjenu granice Srbije i Kosova.
To je naivna i kratkovidna izjava, jer ne uzima u obzir posljedice takvog rješenja.
Iako Rusija nema među vodećim investitorima u Srbiji, 21% građana po istraživanju Ministarstva za evrointegracije i dalje veruje da je ta zemlja najveći investitor u Srbiju.
Kinezi, Rusi, šta ja znam. Vidim da se stalno motaju po televiziji, priča se najviše o njima.
Zemlje pojedinačno kada se broje, vjerovatno Nemci, pošto su najbogatiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tri zemljotresa dogodila su se jutros na području Glamoče i šireg područja Bosne i Hercegovine i Hrvatske, javili su mediji u BiH i Hrvatskoj. Naveli su da je prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra prvi zemljotres u 5.33 bio jačine 4,6 stepena Richterove skale, a epicentar mu je bio 19 km zapadno od Glamoča, odnosno 30 km istočno od Knina. Drugi potres sa epicentrom 22 km zapadno od Glamoča imao je jačinu 3,1 stepeni Richtera i desio se 12 minuta kasnije, a treći od 3,3 Richtera sa epicentrom 17 km zapadno od Glamoča zatresao je ovo područje u 5.51. Kako se navodi, potres se osjetio i u Splitu i u Kaštelima, dok su pojedina mesta u Zagori ostala bez struje. Za sada nema informacija o materijalnoj šteti i eventualno povređenima. Jedna osoba poginula je u padu motornog zmaja na njivu u blizini aerodroma Bikovo kod Subotice, javili su beogradski mediji. Kako navode, letelicom je upravljao muškarac, a nesreća se dogodila pod za sada nerazjašnjenim okolnostima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministri spoljnih poslova Evropske unije razmatraće danas i sutra na neformalnom sastanku u Beču između ostalog i situaciju na Zapadnom Balkanu sa fokusom na proširenje Evropske unije. Učestvovaće i predstavnici zemalja kandidata Albanije, Crne Gore, Makedonije, Turske i Srbije, koju će predstavljati ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Predsjednik Kosova Hašim Tači ocenio je da bi građani Kosova na referendumu trebalo da se izjasne da li su za mirovni sporazum sa Srbijom, koji bi Kosovo omogućio učlanjenje u Evropsku uniju, NATO i Ujedinjene nacije. On je naveo da su državni suverenitet i teritorijalni integritet Kosova garantovani Ustavom. Iguman manastira Dečani Sava Janjić izjavio je da je bezbednosna situacija na Kosovu veoma napeta posle izjava političara iz Beograda i Prištine, ali i međunarodne zajednice koje govore o razgraničenju ili korekciji granica. On je naveo da bi razgraničenje Srba i Albanaca bilo ogroman faktor nestabilnosti za ceo region i Evropu i velika tragedija za Srbe koji u većini žive južno od Ibra. Promjena granice između Srbije i Kosova bila bi pogubna po Balkan, pre svega po Srbe južno od Ibra, Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu, kaže za Radio Slobodna Evropa Edward Joseph, profesor univerziteta John Hopkins, koji je bio u međunarodnim misijama na Balkanu tokom i nakon rata. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom najprije komentariše izjavu savjetnika američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Johna Boltona da ako Beograd i Priština mogu da se dogovore o teritorijalnim korekcijama, Washington ne isključuje tu opciju.
To je veoma ozbiljna izjava koja nagovještava raskid sa dosadašnjom američkom i međunarodnom politikom prema Balkanu. To je najvažnija izjava jednog američkog zvaničnika o ovoj regiji od kako je 1991. tadašnji američki državni sekretar James Baker rekao, kada se Jugoslavija raspadala, da to nije naš problem, odnosno da Washington nema poseban interes tamo i ne podržava posebno ni jednu stranu. Bolton u osnovi ponavlja izjavu isti stav, naglašavajući da SAD ne mare kako će Beograd i Priština da riješe to pitanje. To je naivna i kratkovidna izjava, jer ne uzima u obzir posljedice takvog rješenja.
Šta je u pozadini ovog zaokreta u odnosu na stav od završetka ratova 90-ih da nema promjene granica? Izjava Boltona sada sugeriše prećutno slaganje sa teritorijalnim korekcijama, pa čak i njihovo ohrabrivanje.
Postoje dva objašnjenja. Prva opcija je da to ima veze sa Rusijom i politikom prema njoj. Međutim, odbacujem tu mogućnost, jer i sam Bolton bio veoma čvrst u stavovima prema Moskvi, kao i čitava Trumpova administracija, prije svega oko Ukrajine, koja je veoma važno pitanje za Vladimira Putina. Doduše, ostalo je mnogo neodgovorenih pitanja. O čemu su Trump i Putin razgovarali u Helsinkiju, gdje, osim Boltona, nije bio više ni jedan američki zvaničnik? Smatram da je realnije drugo objašnjenje, da je tu riječ o autentičnoj, ali pogrešnoj procjeni situacije u regionu. Riječ je o želji da se napravi otklon od dosadašnje standardne američke politike, naročito ako je povezana sa Billom i Hillary Clinton, kao i Demokratskom partijom u cjelini. Dakle, riječ je o pogrešnom nastojanju da se distancira od dosadašnje politike u regionu za koje Bijela kuća smatra da SAD nemaju preveliki interes.
Šta sa tom promjenom politike SAD žele da postignu na Balkanu?
Ne znamo da li postoji u ovom slučaju strateška procjena. Možda su u Vašingtonu jednostavno zaključili da se pregovorima kao do sada veoma teško može doći do sporazuma i uzajamnog priznanja Srbije i Kosova. Stoga su naivno pomislili da je aranžman o teritorijalnim korekcijama lakši put za izlazak iz tog ćorsokaka.
Da li će na kraju doći do promjene granica ili će se nastaviti status quo u odnosima Srbije i Kosova?
Teško je predvidjeti, ali je vjerovatno da će ideja o razmjeni teritorija kao rješenje dobiti na zamahu. Drugo je pitanje da li se Beograd i Priština mogu konkretno dogovoriti koje bi teritorije bile dio tog sporazuma. Također, postavlja se veoma ozbiljno pitanje da li se mogu preduprijediti negativni efekti takvog rješenja po Bosnu, Makedoniju, Srbe južno od Ibra. Smatram da će biti potrebno angažovanje međunarodne zajednice, uključujući i Washington, da bi se spriječile takve posljedice.
Kompletan intervju sa Edwardom Josephom potražite na sajtu slobodnaevropa.org.
Dušan Radaković, izvršni direktor Centra za zastupanje demokratske kulture iz Sjeverne Mitrovice, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je otac Sava Janjić, iguman manastira Visoki Dečan i protivnik promjene granice između Srbije i Kosova, na udaru dijela srpskih medija i zvaničnika iz Beograda i sa sjevera Kosova.
Sava je taj koji, ajde kažem, se najviše ističe jer je pri internetu i tako dalje. Mislim da ima različitak mišljenja su. U ovom trenutku kad bi se realno odradilo istraživanje, možda pola-pola, mislim, čak i na severu su ljudi, ajde kažem, možda više za to razgraničenje ili podelu, kako već, da ga na korekciju granica, zavisi kako ko glede, kako ko kaže. A inače što se tiče južnog Ibra, sigurno je veći procenat ljudi da ostane situacija ovakva kakva je, da se nešto ne menje. Mislim da je iz toga cara priča i glasno zastupa tu ideju, kažem iz razloga zato što su južno od Ibra, veći procenat ljudi je za ostanak ovakve situacije kakva je. Znači negdje oko 60% Srba živi južno od Ibra, a 40% živi na severu. Trenutno opozicija bukvalno ne postoji u srpskoj zajednici. Srpska lista je dobila tih 80-90% glasača, tako da u ovom trenutku hteli ne hteli, oni imaju potpunu vladavinu da odlučuju i što se tiče južnog Ibra, što se tiče severnog Ibra. Ali mislim da je, kažem, mnogo gora situacija bit će, jer ako bude ta korekcija granice ili ako, kažem, ne znam, sever pripoji se Srbiji, jug Preška dolina dođe Albancima, ko će onda garantovati prava Srbima koji ostanu u Štrpcu, u Gračanici, manastirima i tako dalje. Tada neće sigurno postojati zajednica srpskih opština. Neće postojati prava i garancije koje imamo u ovom trenutku. 10 izabranih mjesta u parlamentu i tako dalje i tako dalje. To su već stvari koje sigurno će ispaštati narod koji živi južno od Ibra.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Evropska unija najveći je donator Srbije od 2000. godine sa ukupno 2 milijarde i 960 miliona evra, potvrdilo je nedavno istraživanje Ministarstva za evropske integracije. Međutim, uprkos tome što Rusija nije ni među prvih 10 zemalja, 21% građana veruje da je upravo ta država najveći donator Srbiji.
Srbi iz emotivnih razloga žive u zablodi da su Rusi, za koje smatramo da su najveći slavenski prijatelji i tako dalje, istovremeno i najveći finansijska podrška.
Precizira za Radio Slobodna Evropa Mihajlo Crnobrnja iz nevladinog evropskog pokreta u Srbiji razloge zbog kojih je u prošlosti visok procenat građana u potpunoj suprotnosti sa egzaktnim činjenicama žive u ubeđenju da je Rusija najznačajniji investitor i donator Srbiji. Crnobrnja se u razgovoru za RS proseći rezultata nekih istraživanja u koje je imao uvid, po kojima je čak 41% građana Srbije decidno iznosilo takve tvrdnje. Sada je, kaže, evidentno da taj procenat opada, iako je, kako kaže, daleko od realnog stanja stvari.
Što se tiče odnosa Evropske unije prema aktivnostima generalno, ne samo investicijama u Srbiji, mislim da oni nisu obavili informisanje onih koji primaju ta sredstva, mislim na građane, mislim na državu, ne samo Evropska unija, nego ako se ne varam 4 zemlje Evropske unije prevazilaze Rusiju što se tiče investicija i što se tiče finansijske podrške.
U posljednjih 18 godina novcem Evropske unije ili njenih pojedinačnih članica obezbeđivana je podrška razvoju demokratije, vladavine prava, borbe protiv korupcije, ekonomije i konkurentnosti, neophodnih kriterijuma za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, sa kojom je pregovore otpočela 2014. i do sada otvorila 14 od ukupno 35 poglavlja. Posebno je ostala upamćena pomoć koju je Evropska unija Srbiji pružila tokom poplava maja i septembra 2014. Sa druge strane, izrazita pažnja u javnosti i delu medija posvećena je vojno-tehničkoj saradnji Rusije i Srbije, čiji je simbol 6 letelica MIG-ova 29, koji su Srbiji poklonjeni, ali Ministarstvo odbrane Srbije nikada nije otkrilo tačne troškove njihove modernizacije i osposobljavanja za letenje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je taj posao sa ruskom stranom urađen pod posebnim uslovima. Na tom tragu su i odgovori građana na pitanje o tome ko je najveći donator Srbije zabeleženi na beogradskim ulicama. Za Radio Slobodna Evropa su govorili Olga Rebec, Vladimir Perišić i Slavko Antić.
Kinezi, Rusi, šta ja znam?
Kinezi, Rusi, to mislite?
Eto.
Zbog čega?
Vidim da se stalno motaju po televiziji, priča se najviše o njima.
Imate li ideju ili znate možda tačno kolike su te svote koje stižu od Rusa i Kineza?
To nisam čula.
Ne znam šta i kako to nadziru neki drugi ljudi. Ja imam one informacije koje dobijem eventualno kad pročitam neku vest ili pogledam na medijima.
Najveći donator Srbije trenutno je Evropska unija. Zemlje pojedinačno kada se broje, onda, a nije pod pokroviteljstvom Evropske unije, verovatno Nemci, pošto su najbogatiji ili neko drugi. Sad, koji su oblici pomoći, ne znam.
Tradicionalnim, istorijsko-kulturnim i religijskim vezama, temeljem kojih veći deo građana Srbije bazira svoj odnos i tumačenje Rusije u savremenom svetu, Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Moskvi, pridodaje i kako ga naziva sindrom čuvanja leđa. Naša sagovornica tako označava podršku jednoj od glavnih spoljnopolitičkih pozicija Srbije koja se odnosi na njen čvrst stav o nepriznavanju nezavisnosti Kosova.
Rusija to bila to koristi. Ona ovde i tekako nastupa takozvanom mekom silom. Svim drugim sredstvima kompenzuje taj nedostatak ekonomskog uticaja, pre svega preko crkve, pravoslavnih organizacija, raznih društava, rusko-srpskog prijateljstva i tako dalje i tako dalje. Jeli? Da ne govorimo tu podršku oko Kosova od koje je stvoren mit, ali niko neće da kaže da Rusija prvo otvorila konzularno odeljenje na Kosovu posle svih tih završenih ratova.
Nakon Evropske unije, među državama koje prednjače u doniranju Srbije spadaju Sjedinjene Države, Nemačka, Švedska i Italija. Na dvu lestvice kao devetoplasirana nalazi se Narodna Republika Kina sa do sada datih 31,4 miliona evra. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tri zemljotresa dogodila se jutros u delovima Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ministri Evropske unije u Beču razmatraju situaciju na Zapadnom Balkanu. Denuklearizacija Severne Koreje pre deklaracije o okončanju Korejskog rata, saopštio State Department. Crvena zvezda plasirala se u UEFA ligu šampiona. U Srbiji danas sunčano do 33 stepena. Do kraja emisije čućete izbjegličku priču Iranke Nede Hadživand, koja je sa suprugom i dvoje dece krenula put Austrije.
Nije stvar toliko do mene, koliko do života moje dece. Zaista se nadamo da ćemo stići tamo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija u nekoliko makedonskih gradova sprovodi kampanju susreta sa građanima pod nazivom Zamisli budućnost zajedno, čiji cilj je podrška lokalnim projektima koji poboljšavaju kvalitet života. Kampanja, koja će trajati tokom septembra, omogućit će građanima da se upoznaju sa evropskim vrednostima i prednostima učlanjenja u evropsku porodicu, rekao je ambasador Evropske unije u Makedoniji Samuel Žbogar na konferenciji za novinare u Skoplju, javlja Blagoje Kuzmanovski.
Kampanja će omogućiti građanima da se upoznaju sa evropskim vrednostima i prednostima od učlanjenja u evropsku porodicu, rekao je na preskonferenciji u Skoplju ambasador Evropske unije u Makedoniji Samuel Žbogar. On je podsjetio da je u proteklim godinama Unija potrošila skoro milijardu evra za projekte i procese u Makedoniji, koji su bili usmereni ka poboljšanju življenja građana.
Naša cilj je da slušame i da ga razbereme vašite griži vo vrska so procesot na Evropskata Unija.
Naš cilj je da slušamo i da razumemo vaše brige u vezi procesa Evropske Unije. Želimo da podelimo benefite od toga kada si zemlja članica, kada si jednaki deo šire porodice, kada vaš jezik postane zvanični jezik Evropske Unije, rekao je Žbogar. Generalni direktor za susedske politike i pregovore o proširenju Evropske unije Christian Danielson je pozdravio dogovor sa Grčkom, ističući da on otvara stazu ka članstvu u Uniji i da služi kao primjer u regionu i Evropi da je ipak moguće naći rješenje za teška pitanja. 30. septembra građani će napraviti izbor i oblikovat će budućnost ove zemlje. Biće posljedica za buduće generacije i naša molba do sve vas je da iskoristite vaše demokratsko pravo i da glasate. Jedan od učesnika preskonferencije je bio i makedonski premijer Zoran Zaev, koji je od građana zatražio mudrost pre referenduma.
Ogroman procent od građanite se za. Pročem, duri i tije što se protiv so, se so mali i minorni brojki.
Ogroman procent građana su za i oni koji su protiv su u malom broju. Nadam se da će i opozicija biti pozitivna zato što je i ona za Evropsku uniju i NATO. Zaev je istakao da će broj onih koji podržavaju referendum rasti, a da cenzus ostaje glavna ambicija vlasti. To znači da u skladu sa aktuelnim biračkim spiskom najmanje 903.000 građana trebaju izaći na referendumu da bi se on smatrao uspešnim. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Javier Enrique Rodriguez Valladares, reporter televizije Kanal 10 iz Cancuna, ubijen je, saopštila je ta meksička medijska kuća. On je osmi novinar ubijen u Meksiku od početka godine. Valladares je bio snimatelj, ali je radio intervjue i reportaže o političkim temama, naveo je Kanal 10. Lokalne vlasti još nisu dale informacije o ovom slučaju. Severna Koreja mora se denuklearizovati pre deklaracije o okončanju Korejskog rata, saopštio je američki State Department. Severnokorejski lider Kim Jong-un obavezao se na denuklearizaciju na samitu sa predsjednikom SAD Donaldom Trumpom u Singapuru 12. juna, ali su pregovori za sada bez napretka.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki predsjednik Donald Trump se bori protiv negativnog publiciteta nakon što su njegovi bivši advokat i bivši šef izborne kampanje osuđeni ranije ovog mjeseca. Posljednje upozorenje, i to na levičarsko nasilje, uputio je na sastanku sa hrišćanskim organizacijama. Upozorio je da će se njegova politika nasilno preokrenuti ako demokrate osvoje izbore za kongres u novembru. On je to rekao vođama Evanđelisa i to naveo da je to glasanje za referendum o slobodi, govora i vere, prenosi BBC, koji ocjenjuje da su izbori za kongres posmatrani kao test predsjedničke populacije. stvarnosti. Njujorški dnevnik New York Times ističe da je bezobzirno upozorenje najnoviji primjer Trumpovog pokušaja da iskoristi spektar nasilja u rukama njegovih političkih protivnika i da rasplamsa plamen kulturoloških podela u zemlji. List navodi da je Trump upoznao vojstvo evanđelista da se njegova konzervativna baza neće pojaviti na izborima u velikom broju za republikanske kandidate za kongres, jer on sam nije na glasačkom listiću za izbore u novembru. Washington Post piše da Trumpovi komentari, koje predstavljaju kao eskalaciju njegove retorike, dolaze usred produbljivanja istrage njegovih saradnika, kao i borbe za međuizbore koje ulazi u ključne posljednje mjesece. CNN podsjeća da su evanđelisti pružili solidnu podršku Trumpu čak i usred skandala u vezi sa navodnim seksualnim aferama. Dodaje također da napomene iz zapisnika sa sastanka su ponudile strašniju sliku o predstojećem glasanju od one koju Trump javno pokazuje. On često trubi o predstojećem crvenom talasu republikanskih pobjeda i sugeriše da su demokrate spremne da iskoriste njegov razdor i ponovo preuzmu predstavnički dom ili senat. Trump nije spomenuo crveni talas u ponedeljak, a umjesto toga je priznao da međuizbori često predstavljaju izazov za izlaznost za nove predsjednike, navodi CNN.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
3 godine bilo je potrebno porodici Nedje Hadživan, koja je izbjegla iz Irana, da stigne nadomak života u Austriji, koju smatraju obećanom zemljom. Kako ćete čuti od Milana Nešića, trenutno su u prihvatnom centru Principovac.
4 člana porodice izbjegli iz Irana, sa članovima još 2 porodice dele jednu sobu u nekadašnjoj dečjoj bolnici u Principovcu, danas prihvatnom centru za migrante na granici Srbije i Hrvatske. Neda, njeno 2 dece i suprug, ovdje su posljednjih 8 mjeseci, od 3 godine koliko su dugo na izbjegličkoj ruti. Kako kaže, pritisci poput onih da nosi hidžab, ali i muževljava bolest za koju je teško bilo naći medicinski tretman, naterala ih je da iza sebe u Iranu ostave sve.
Izašli smo ilegalno iz naše zemlje. Prvo smo prešli u Tursku gdje smo proveli 3 mjeseca. Potom je uslijedio odlazak u Bugarsku. Tamo nas je uhvatila policija. Čitavu jednu nedjelju proveli smo u bugarskom zatvoru, koga prati glas da je jedan od najopasnijih. Posle te teške nedelje uslijedio je boravak u otvorenom kampu za migrante. Iz Bugarske smo potom došli za Srbiju.
Njena porodica je preko Mađarske uspjela da se dokopa željene zapadnoevropske države Austrije. Ali onda je usledio šok.
Iz te zemlje su nas nakon 9 mjeseci deportovali u Bugarsku, jer smo tamo dali naše otiske prstiju i nađeni su u tamošnjoj bazi. Pokušali smo da objasnimo da smo oko 10 mjeseci već živjeli u Europskoj uniji, kao i da mi je muž bolestan. Angažovali smo advokata kako bismo dokazali da je deportacija koja nam se dogodila bila greška.
Usledilo je, navodi Neda, 8 najtežih mjeseci njihovih života koje su proveli u Bugarskoj.
Tokom boravka u bugarskom kampu za migrante mnogo smo se plašili zaposlenih. Ne samo policajaca, već i najobičnijih radnika. Ni iz kakvog posebnog razloga mogu vas izbaciti ili prebaciti u zatvoreni deo kampa. Pored svih njih prolazili smo pognute glave, trudeći se da ne privlačimo pažnju. 8 mjeseci je izgledalo kao 8 godina u kampu za migrante u Bugarskoj.
Uprkos životu u skučenom prostoru, pregrađenom platnom, u Srbiji je, kako kaže, prvi put osjetila neku vrstu smirenosti.
Kamo sreće da sam je imala u posljednje 3 godine. Ovdje smo svi prijatelji i u dobrim smo odnosima s rukovodstvom kampa. Sve organizacije koja dolaze nastoje da nam pomognu i rješavaju probleme koje imamo. Možda nam ne mogu pomoći u nekim situacijama, ali nas makar saslušaju.
Nedina porodica je uspjela da dokaže da je mimo propisa izbačena iz Austrije. I kako nam kaže, pitanje je dana kada će im se ostvariti san.
Mi ćemo se vratiti u Austriju jer je završen pravni proces koji je vođen o našem boravku. Zakonski će nam biti dozvoljen život u Austriji. Zaista se nadamo da ćemo stići tamo. Nije stvar toliko do mene koliko do života moje dece. To bi trebalo da se desi u narednih 1-2 nedelje.
Neda i njena porodica žive sa ukupno 164 štićenika prihvatnog centra Principovac. 1/4 populacije kompleksa, kojim upravlja Komesarijat za izbjeglice i migracije Srbije, čine deca. U Staj, u vojvođanskoj opštini Šid, kroz koju je od početka krize prošlo više hiljada izbjeglica i migranata, prihvat je organizovan i u centru Adaševci na autoputu za Zagreb. Uz pomoć Fondacije Divac, migranti i stanovnici Šida adaptirali su prostorije lokalne gimnazije, izgradili trim stazu i dva dečija parka, kaže za Radio Slobodna Evropa Jovana Vuksan iz Fondacije Divac.
Mnogo je važno, zato što imaju pre svega ljudi predrasude, a samim tim kad zajedno provode vreme i zajedno nešto rade, saznaju nešto više o njihovoj kulturi, pre svega saznaju o životima njihovim, o tome kroz šta su oni sve prošli od kad su krenuli od svojih domova pa dok su stigli ovde, tako da ovo je mnogo drugačija priča kad sve to saznaju.
Prema zvaničnim podacima Komesarijata za izbjeglice i migracije, ukupno 18 prihvatnih centara u Srbiji boravi oko 3100 izbjeglica i migranata iz Afganistana, Pakistana, Irana i Iraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Žene sa invaliditetom iz Užičkog kraja učestvuju u projektu prikupljanja podataka o ostvarivanju seksualnih i reproduktivnih prava. Kako javlja Novka Ilić, autor projekta je organizacija za podršku ženama sa invaliditetom koja anketira žene iz 10 opština u Srbiji.
Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga koje okuplja članice iz 10 opština učestvuje u realizaciji ovog projekta. Prvenstveno želimo da se upoznamo sa pravima i stavovima kada su u pitanju reproduktivno zdravlje i seksualni odnosi, rekla je Ana Đokić, sekretarka ovog udruženja. Poznato je da se žene sa invaliditetom na putu do osnivanja braka i porodice susreću sa nizom predrasuda, jer društvo smatra da one ne mogu biti dobre majke i supruge. Užičanka Aleksandra Vasiljević ima pozitivno iskustvo.
Čovjek mladi kad se zabavljaš, ima određenih osoba koje prave problem, ali ja sam eto imala sreće, našla sam supruga koji je prihvatio mene.
I Dragana Jakovljević, također članica udruženja distrofičara, slično govori.
Svaka osoba s invaliditetom naravno ima svoje kvalitete i invaliditet može da se stavi u drugi plan. Ako nekoga voliš i ako nešto zaista želiš, možeš svaku prepregu da pređeš.
Anica Dragin iz Kruga Vojvodina smatra da su reproduktivna i seksualna prava osoba sa invaliditetom u našem društvu još uvek tabu tema i da čak ni lekari nisu dovoljno obučeni za vršenje pregleda žena sa invaliditetom.
Ono što je posebno zabrinjavajuće po našem mišljenju je to da žene iznose iskustva sa tim da lekari, ginekolozi nisu dovoljno obučeni, nisu specijalizovani za vršenje pregleda žena, pogotovo fizičkih invaliditeta, i domovi zdravlja gde se naravno prvo žena obrate ginekolozima nisu opremljeni adekvatnom opremom koja ženama sa invaliditetom olakšava pa čak i omogućava pregled.
Istraživanja ovog tipa, a samim tim i saznanja o ovoj oblasti ljudskih prava veoma su retka, ne samo kod nas, već i u Evropi, rekla je Dragin. Kada podaci prikupljeni anketiranjem budu obrađeni, bit će prosleđeni nadležnim institucijama kako bi se podigla svest o ovom problemu. Organizacija za podršku ženama sa invaliditetom iz Kruga Vojvodina projekat sprovodi u saradnji sa populacionim fondom Ujedinjenih nacija u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se sinoć u Ligu šampiona pošto su gostima igrali nerešeno 2-2 sa Salzburgom u revanš utakmici baraža. Beogradski klub tako je prvi put od osnivanja Lige šampiona u sadašnjem formatu izborio učešće u najboljem klubskom takmičenju u organizaciji UEFA.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tri zemljotresa dogodila se jutros u delovima Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ministri Evropske unije u Beču razmatraju situaciju na Zapadnom Balkanu. Denuklearizacija Severne Koreje pre deklaracije o okončanju Korejskog rata, saopštio State Department. Crvena zvezda plasirala se u UEFA Ligu šampiona. U Srbiji danas sunčano do 33 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.